riqee loltoota mootummaan Itoophiyaa shororkeessotaadha jedhee farraje addi bilisummaa uummata Tigraayii fi waraanni bilisummaa Oromoo Finfinneetti yeroo dhiyaataa jiranii jedhanii gabaasamaa jiru keessatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa baasee jira. Labsii kana ilaalchisee namoo daandii pirezidaantii mana murtii waliigalaa kan kanaan dura kan Oromiyaa jechuudha turanii obbo Tashaalee Abarraa yeroo ammaa London keessa kan jiran Anker Solicitor jedhamuu beekamuu fi hojjechaa jiran obbo Tashaalee Abarraatii wajjiniin dhimma kanarratti marii taasiseera. Gara sitti sin dabarsa.
Obbo Tashaalee, mootummaan Itoophiyaa dheengaddaa labsii yeroo atattamaa baasee jira. Labsiin kun akka heera biyyattiitti mootummaan labsamuun akkamitti ilaalama?
Akka seeraatti yookiin akka heeraatti mootummaan kaabineen ministeeraa labsii kana baasuuf mirga qaba. Garuu qabiyyeensaa maaliidha isa jiru? Kan shakkisiisaa fi rakkisaa ta'u jechuudha.
Qabiyyeensaa kan shakkisiisaa yookaan yaaddessaa ta'a jettanii yaaddan maaliin?
Tokkoffaa akkuma waliigalaatti yoo ilaaltu tokko bifa seeraan qabu. Integriitii sovereignitii biyyattii tiksuuf jedhanii wanti isaanii dudduubbee godhanii kaasanii mootummaan akkatti aangoo qabate wajjinii wal qabate mootummaan sun biyya tiksuuf jedhanii wanti baasu tokkoffaa lafti kana rakkoo keessa galcha. Maandeetii gaariin qabu jechuudha mootummaan sun. Gambiraatiin qabiyyeensaa keessa galtee yoo ilaaltu baay'isni fakkiisa waan nama rifachiisu keessa fakkeenyaaf manni murtii hojjetu jira. Manni murtii oversaayitii kamiyyuu hin qabaatu hojii qaamota labsii atattamaa kana hojiirra oolchuuf socho'an kan akka humna waraanaa, kan akka warra humna intelijensii hunda isaanii akkasumas immoo mootummaa wajjin walii galanii warra hojjechuu fedhan hunda isaanii mobilaayiz sochoosuuf hawwii qaba of keessaa dokumentii kana gurguraatti.
Manni murtii heera keessatti manni murtii yeroo labsii yeroo atattamaa hojjechuudhaaf aboo qabaa heera Itoophiyaa keessatti jechuu kooti. Manni murtiin hojjetu jechuun sirrii miti jechuu akkamitti nama dandeessisa?
Manni murtii hin hojjetu wanti jedhamu hin jiru labsii atattamaa. Mirgoota sasteendi godha labsiif mirgoonni akkasii kan heera keessatti tikfaman sababa kanaan sasteendi ta'aniiru. Iyyaa kanaaf akka seeraatti shakkina jennaan shakkii xinnaatiin nama qabuu dandeenya. Kan fakkeenyaaf sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dhiisuun ni mala ta'afaa jechuu dandeessa. Garuu manni murtii oversaayitii hin qabu. Manni murtii gochaa qaama raawwachiistuu qaama humna waraanaa kana hojii kanarratti bobba'an tasuma kanarratti oversaayitii hin qabu wanti jedhamu hin jiru. Kun heeraan alata. Gambiraa kanarra darbee waan inni jiru humna waraanaatiin kan hoogganamaa riifeensa ministireetiin hoogganamaa wanti kuni kan keessatti mootummaa naannolee ittisuu uguruu danda'a jechuudha. Kuni baay'ee biyyattii tiksuu kan ta'e salma jettee kontensa qabiyyeesaa olaaltu. Biyya diibuu of keessaa qaba jechuudha. Maaliif biyyattiin kun fedhii saboota sablammoota biyyattii keessa jiranii kan ijaarame.
Garuu obbo Tashaalee, kun mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa yeroo rakkoon atattamaa akkasii dhufu fakkeenyaaf riphee loltoonni kan adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas immoo riphee loltoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhiyaataa jiran kanatti akka mootummaatti mootummaan filatamedha ani jedhee dubbata yoo xiqqaate mootummaan kun kanaaf heerri diigamuudhaa fi aangoon mootummaa kanaas fudhatamuudhaaf jedhee akka mootummaa federaalaatti kan naannolees kaanis aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a moo hin danda'u akka seeraatti?
Aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a garuu mootummaa istiraakcharii isaa jijjiirra jedha wanti kun. Mootummaa kana akka barbaachisummaa isaatti istiraakcharii mataa kana jijjiiruu danda'ama jedha wanti kun. Baay'ee hamaadha baay'ee. Kana qofaa miti. Labsii kana yoo ilaaltu meeshaa waraanaa qabatee uummanni mootummaa wajjiniin tumsee akka waraana kana keessatti bobba'u insaayid godha. Nagaa tiksuuf jecha waan nagaa boores keessatti argita jechuudha.
Yeroo ammaa kana mootummaan Yuunaayitid Isteetsii dhimma kana gidduu seenee karaatti nagaan bu'u waan falaa jiru fakkaata. Fakkeenyaa fi ergamaan addaa kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Feltman gara Itoophiyaatti akka imalanitti kan oduurraa dhaga'amaa jiru. Labsiin yeroo atattamaa labsamuun kuni wal waraansicha gara fuulduraatti ariifannaadhaan deemaa jiru kana yeroo fillee ta'u dhaabee akka mariidhaaf qaawwaan banamu gochuu irratti ammam qooda qabaachuu danda'a?
Mariidhaaf qaawwaa banuu kan danda'u Feltman deemuusaas miti labsii kanas miti. Lakshin kun watakoyu jijjiiruu danda'an ittiin fakkaatu. Sanarra darbee itti fakkaata warri opposition lama dhaabota maqaa isaanii oofirraas yoo dhageenyu waan isaan jedhan sanarra dabarree irraa yaada jedhu jechaadha kan jiru. Seerri kun osoo jiruutti lolatti seename. Seerri kun osoo jiruutti ileeshinii TPLF haquutti seename heera cabsameeti jechuudha. Amma heera sana difeendu godha kan jiru. Hokkummaa biyyaa tiksaa kan jiru TPLF fakkaata. Maaliif wanti isaan jiraa jedhani heera sana tiksinaa kan jiru.
Mootummaanis heera tiksaan jiraadha kan inni jedhu inni gam lamaaniyyuu heera tiksuuf jiranii dubbatu mootummaanis heera tiksuu kan isaan irratti tarkaanfii fudhadha jedhee akka shoor keessootaatti ramadee jira. Gam lamaanuu jiraa jechuu kooti. Kana keessatti garuu labsiin yeroo atattamaa kun labsamuunsaa amma tokko haala ariifannaadhaan gama mootummaanis haa ta'u gama warra mormaniitiin fuuldura deemaa jiru kanaaf yeroo gabaabaaf dhaabee mariif qaawwaa banuu danda'a moo hin danda'u?
Ani wanti kun natti hin fakkaatu. Karaa kaabaa kun amma shawaa roobiitti gad dhufaa jira. Humni TPLF Oromiyaa keessa kun shawaa keessa dabalatee bakka adda addaatti abaa'u mul'achaa jiraachuunsaa bakka adda addaa to'achaa jiraachuusaanii BBC niyyuu gabaasaa jira. Haala kana keessatti labsiidhaan osoo hin ta'in mootummaan humna waraanaa humna waraasaatti deebisanii kana booda teenya haasofu qabna jedhanii dhaabota akka abaa'oo fa'aa warra mana hidhaa jiran warra nagaadhaan biyyattiitti galanii mootummaan hidhaatti galchee warra OSC fa'aa hooggantoota isaanii akkasumas immoo humna WBO fi TPLF kana waamanii waliin taa'anii marii karaa taphanuudha.
Garuummoo ibsa hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dubbatan deddeebi'ee gidduu kana kan dhagahamaa jiru hooggansi waraana bilisummaa Oromoos gara Finfinneetti deemaa jirra. Mootummaan mariidhaaf carraa jiru cufee jira. Gatii kanaaf amma furmaanni jiru lolatti fuufnee mootummaa kana taayitaa irraa buusuudha jedhanii dubbataa jiru. Yeroo kanatti mootummaan sana dhaabuuf yeroodha. Maaliif utuu isaan deemnee mootummaa kana humnaan buusna jechaa jiranii mootummaan akkamitti lola dhaabee waraana gasheera jedhee dubbachuu danda'a?
Haala biraatiin jiru. Kana kan jedhuufi oguma akkasii jette walitti gaa'is Oromiyaa keessaa itti gaafatamtoonni olaas ammaan kana waraana dhaaboo osoo hin ta'in xumuratti gochuudha. Mootummaa kana mootummaan guutuutti aangoo irraa maqsuudha kan jedhu daddabalanii kaasaniiru. Kana nan hubadha akkuma jettu anis dhaggeeffatteera. Garuu humooraatti waraana deebisuun furmaata guddaa fiduu danda'a.
Mootummaan dhaabee fi warri deeman kun gara fuulduraatti deemuun isaanii dhaabatu taanaan akkamitti nagaa buusuu danda'a?
Ani akkasitti amanu approachii mootummaatti badaadha fokkataadha malee otoo mootummaan abiy isuma cinaa kan jedhamu gadi ba'anii warra hidhaa keessa jiran kan akka Daawud faa kan akka Jawaar faa kan akka Baqqalaa Garbaa faa hidhamtoota koloneel Gammachuu faa warra abaa'oo kana warra OFC kana baasanii good willii walii argisiisanii wanti waraanaa hin dhaabbatu kan jedhu natti mul'atu.
Pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi gorsaa seeraa obbo Tashaalee Abarraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isin illee galatoomsadha kan naannoo keessaniif.